Ligirtiya tipa feya wane da Kadir Karabaku, Esat Naci Yıldırım, Efbenci Rojin, Rojya Merine dane. Biriya parazerin xo diyar kirin ku, wan jiber, zaxtin reveberiya, girtigihe, hevde ilone dest bi greva birçubine kirin. Pişti se rojan anku bisti ilone da, greva birçubune zivirandine Rojya Merine. Girtiyan biriya parazerin xo savaş avcı çar da xo zin bi nivizki, jidengi Amerika ra, parvekirinu diyar kirin ku, haya ev da xo zin wan nevara çare serkinin, ji Rojya Merinê dest jê naberdin. Daxwazên wan ev e ne. Têlên li ser cihê bêhnvedanê hatine raçandin were rakirin. Serê sibê û êvarê bin navê girtiyan hejmartinê li mezelên da lêgerîn were dawîkirin. Astengiyên pêşiya pirtûk û rojnameyên anegorî zagonên Tirkiyê tê tomarkirin were rakirin. Reveberiya girtîgehê nameyên ji bo wan tên an jî yên ji bo malbatên xwe û hevalên xwe dişînin bila dest nedanin ser. Parêzer Savaş Avcı ji bo dengê Amerîka re axivî û behsa Ravşavan du girtiyen Rojya Merinê dakir.
Bu her iki tutsak aşık grevine, öncelikle aşık grevine başladık.
Avcı diyar kir ku, pişti heyveki agahtar bun ku, Kadir Karabağ ku, Esat Naci Yıldırım, ketine Rojya Merinê. Pişti ve agahiye avcı parazeriye wan, kiru biserna ve komala mafe mirovan, ihade u baroya wane, gel Kadir Karabağ ku, Naci Yıldırım, hevditinek pek ani. De hevditine da, ditinin xa avcı uha ani zaman. Kadir biz, esasci dazda kilo dane u, behal diyar dikin. Eşin wan u nexoşin wan, dest pekirine. Diçin destavê anku tualetê xon ji leşewan diçe. Belê biryara xwe da jî bi israr diyar dikin. Jixwe dibêjin em vê çalekiyê ji bo xwe tinê ne ji bo girtîgehan tavahiyê dikin. Avcı got, em hes nakin bêjin belê neher Rojya Merinê anegorî grevên dîn cuda ne. Gava ji bo aliyê çareseriyê da direng bimînin an ev kesên he dê seqet bimînin an jî dê jiyana xwe dest bidin. Ji bo tendurustiya wan baş were şopandin me serlêdan li oda tabiba wane kir. Awan jî serleydan li girtîgeha tîpa feyê kirin ku Kadir û Esad muane bikin. Belê heya nehe çi bersiv ne hatayîn.
Van fet bi cezevne.
Parêzer avcı bal kişan li ser aliyê hukukî û got ku daxwazên Esad û Kadir bi giştî bi nava rêzîknameya girtîgehê da heye û ew hes dikin ku rêveberiya girtîgehê anegorî hukukê tev bigere. Em jî dê ji bo daxwazên wan bên cih nava hewildanê da bin û heya ji destê me tê em ê dengê wan bigihînin parlamenteran, meclisa Tirkiyê, wezareta dadê, serokwezîr û çapemeniyê. Biriya telefonê mexwegihan de hevjina Kadir Karabağ, Türkan Karabağ'ı u eve got ku îro gel hevserê xwe axiviye û dengê wî baş bihîstiye.
Şu an çok kararlı oldukları zaten.
Wê diyar kir ku hêj Rojya Merinê da bi biryara xurt berdevam dikin. Ji aliyê girtîgehê ve çi gavên erenî nehatine avêtin. Em Stambolê dijîm. Navbera me û girtîgehê wanê da 1600 kilometre heye. Ji ber vê yekê em tinê bi telefonê gel Kadir da axivin. Ji bo Kadir jî 3 salan cezayê telefonê hatiye birîn. Ev cezayê wî bikeve meriyetê bi giştî têkiliyên me qut dibin. Türkan Karabağ got ku du zarokên me hene. Ed ditirsin gelo girtîgehê çi tê serê wan.
Pêşiya çend roja rûniştina doza Kadir da 706 meh ceza hat birîn û piştî vî cezayî bawerim carey din were mişax dikirin.
2 Kasım'da Cuma.
Lisar iddiayen ku derheqe reveberiya girtigehe da me biriya telefone pirji girtigehe kirin. Beleçi bersiv ne hattayin. Nu gotun wan pizgirekan vazareta dade ya Türkiye berpirsiyara. Arif Aslan, Dengi Amerika, Wan.